Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от Европарламента. Слушаме групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и техният председател.
За по-доброто бъдеще в Европейския съюз и по света. И вие може да кажете, че този мастерплан ще го изготвим съвместно в региона с обществата от юга. Този мастерплан за Средиземноморието е много важен. Затова може да се обърнете към комисията и да поискате тяхната подкрепа, защото говорим за бъдещето на Европейския съюз и за бъдещето на Средиземноморието. Може да се обърнете и към политическите партии и да кажете, ако искате нов мандат, ново управление, ако искате да гласувате за някой, който чисто сърдечно подкрепя този мастерплан. Този мастерплан е необходим на цели Европейския съюз за следващото поколение. Ако тръгнете по този път, ние ще сме с вас, ще ви подкрепяме. Това ще е най-доброто за нашите деца и внуци. Желая ви успех!
Per il gruppo dei conservatori riformisti.
За групата на ЕКР, господин Мариевс. Уважаеми господин председател, господин Ципрас, аз съм първия гръцки евродепутат. Искам да ви приветствам в Европейския парламент. Вие ми напомнихте за господин Самарас. Той беше тук на вашето място и той говореше за втората програма. Вие сега говорите за трета програма, но това, което оставяте зад вас, е една изгоряла, обгоряла Гърция. Аз не говоря за пожарите. Гърция е социално гробище. Толкова много безработни. Имаме милиони бедни хора. Нашите младежи емигрират. Пенсиите се намаляват. Заплатите осигуряват глад на получаващите ги. Има толкова много данъци, които се налагат. Увеличава се ДДС. Островите ни не могат да се справят с повече бежанци и незаконни мигранти. Има много тежки въпроси, на които вие не отговорихте. Именно за това Европейската народна партия говори така. Какво стана с тези 288 милиарда, които ни дадоха като заеми? Вие трябва да отговорите какво се прави с тези парите. Спасиха кредиторите, чуждите банки, самото евро. Тези пари не отидоха за гърците, за гръцкия народ. И това е истината. Вие трябва да ни кажете истината. Защо трябваше да приложите 100% програма? А вие приехте само 70% от парите и дадохте 24 милиарда обратно като бъкшиш. Ние можехме да помогнем на гърците да не си загубят жилищата в полза на хищни компании. Вие можехте да помогнете работната прилика, но политиката, но вие защитихте кредиторите. Ще приложите ли това, което казахте в 2014 година? Ще регистрирате ли германската военна компенсация, както беше предвидено в нашия бюджет? Какво ще кажете за регламент 472? А ако изпълним един пункт от този регламент, това означава, че би трябвало да се направи одит на нашия дълг. Но има различен начин, различен път, който ние трябва да следваме, господин премиер. Вие говорихте за ужасното споразумение от Преспас и господин Заев Радев ще говори за македонската нация, така наречената македонска държава и македонски език, и няма да говори за Северна Македония. Той ще говори за Македония. Ние смятаме, че трябва да има конкретни специални отношения между Гърция и еврозоната с важни реформи в нашата икономика, за да може Гърция да може да си поеме въздух и да бъде, да заеме достойното си място в една Европа, която зачита своите национални традиции, зачита европейското семейство, което ще реши нашите популационни проблеми не чрез масова миграция, а чрез принадлежност към европейското семейство. Ние сме против програмите, искаме да изгоним тройката от Гърция и да си върнем страната. Благодаря. Благодаря от господин Ферховслад.
Благодаря ви много. Господин министър-председател, добре дошъл отново в Европейския парламент. Преди 4 години ми казаха, че с известно безпокойство сте дошъл тук в пленарната ни зала, но днес вече имате доста по-стабилна почва под краката си, ако мога така да се изразя. Говорихте за общото ни бъдеще, за бъдещето на Европейския съюз. Нека обаче да кажа първо няколко думи за гръцката криза. Независимо от това какви мнения имаме за гръцката криза, всички добре знаем, че е много добра новина това, че Гърция вече не зависи от европейска помощ. Аз обаче не съм толкова ентусиазиран, колкото немски министър на финансите господин Шолц, който заяви, че това е знак на солидарност. Честно казано, ако цялото това упражнение се вижда като знак на солидарност, ми задръжте си тази солидарност за вас. Защото господин Дайс заяви преди няколко седмици с неговата оценка с гръцката криза, че и двете страни имат определена вина. От една страна Гърция има вина, че не е направил достатъчно бързи и задълбочени реформи. От друга страна, Гърция има вина, че се е съсредоточила само върху счетоводни норми и бюджетни ограничения, вместо от самото начало да настои за сериозни реформи и в гръцкото общество, и в гръцката икономика. Така че това е сериозният проблем. Това беше причината за всичко, което се случи в Гърция. Иначе, отвъд кризата, въпросът е Гърция и еврозоната готови ли са за следващата криза? Защото знаем, че следващата криза ще дойде. Не знаем точно кога, но знаем, че ще стане. Защото икономиката се движи на цикли и наближава края на цикъла. Готови ли сме за следващата криза? За съжаление, моят отговор е не. Европа не е готова за следваща криза, не е подготвена, не може да се справи. Гърция изглежда като малък проблем, макар че е ясно, че от ваша гледна точка всъщност проблемите там са големи. Но помислете си, 300 милиарда евро натрупан държавен дълг. Еми това са 2% от годишното европейско богатство. 15 трилиона годишно се създава тук като богатство годишно. Бил съм в Китай, в Съединените щати. В държавната хазна на Съединените щати обяснявал съм кризата, представил съм тези цифри и те са ми казвали, а какъв ви е проблема? Ето го проблема. 20 години след въвеждането на еврото, единната валута, и това трябва да е заключението на дебата с вас, 20 години след въвеждането на еврото, господин Ципрес, все още Европа не е готова да се справя с проблеми, подобни на тези в Гърция. Проблеми, които могат да възникнат още утре в някоя друга от евространите. Защо? Защото институциите не са подходящи, защото нямаме добре работещи правителства, само Европейската централна банка и господин Драги могат да насочват кораба на еврото и на Единния паричен съюз. Ами не може да се действа така. Трябва ни истински банков съюз. Господин Домбровски, казахте, вървим по този път. Да, вървим, обаче все още не сме стигнали до там. Трябва ни общ бюджет за еврозоната. Все още го нямаме. Трябва ни също някакъв вид актив за еврото, да кажем еврооблигации или нещо друго, за да можем да се конкурираме с други големи валути, като с американския долар, но го нямаме. Трябва ни и министър на финансите на Европейския съюз, а не трима комисари да са отговорни за различни елементи на еврото. Но такъв няма. И какво? Ако утре възникне подобен проблем в Гърция, в Италия или в някоя друга държава, членка на Европейския съюз, така съществуващия в момента паричен съюз просто няма да може да се справи с сътресението и отново ще се стигне до трагични последици. Преди 4 години, господин Ципрас, си спомняхте, че доста се разгорещи дебата тук в пленарна зала. Виждате, че сега съм малко по-мек, защото си пазя емоционалното изказване за следобеда за господин Орбан. Но тогава ви попитах как искате да бъдете запомнен в историята като случайност, проистекла от избори, или като революционер реформатор. Очевидно е, че не сте случайно, щом като 4 години по-късно отново сте тук. Но въпросът е, действителен реформатор ли сте? Революционер ли сте в реформите? Опасявам се, че за съжаление отговорът е не, защото старата система в Гърция продължава да си действа. Не се отварят професионалните полета, старата административна система продължава да функционира, не се отваря икономиката. И старата система не само в Гърция, но и в еврозоната продължава да съществува. И има една страшна дума, думата криза. Криза идва от като понятие, като дума, проистича от старогръцки криноми, момент на истина. И ако не научим истината от този момент на криза, тогава няма да сме готови за бъдещето. Сега трябва да извлечем поуките, да си признаем, че трябва да се реформира Европейския съюз. И така, обръщам се към вас. Харесва ми краят на вашата история. Харесва ми призива ви да се обединим в Европа. Всички проевропейски настроени сили да се обединят. Защото трябва твърдо да застанем срещу националистите, които казват, че Европа трябва да се разпадне и само на национален принцип да се действа. Харесва ми тази ваша позиция и в нея ви подкрепям. За нея може да се каже, че сме приятели. Благодаря много. А сега от името на политическите групи, ако ораторите надхвърлят времето си, тогава ще трябва да огранича времето на останалите изказващи се от тази политическа група. Госпожа Келер, от името на Зелените, заповядайте.
Благодаря ви за това, което говорихте за бъдещето на Европа. Много неща са поставени на карта в това бъдеще, защото самото съществуване на този проект се поставя под въпрос. Ние трябва да намерим нова сила за европейския проект. И ако се обърнем назад, това ще ни помогне, ще ни помогне да гледаме напред. Основното нещо за мен от гръцката криза бяха обещанията на Европейския съюз да донесат просперитет и благоденствие на гръцкия народ. Това обещание беше нарушено. Имаше причина за кризата, която не беше в Европа, не беше само Брюксел виновен. Това е вярно, но това не решава проблема на Европа. Европа не може да намери общо решение на солидност и солидарност. Просперитета и благоденствието, това е една от основните цели на политиката. Именно за това работим ние, да осигурим по-добър живот на нашите граждани. Именно затова има много хубави обещания тук за социална Европа, нови социални политики, но ние нямаме все още такива политики. Идеята е най-сетне да се създаде тази социална Европа, да имаме обвързващи социални цели. Не са ни необходими повече кухи декларации, имаме нужда от достъп до добро жилищно настояване, добро здравоопазване, за да можем да дадем възможност на държавите членки да се справят с асиметричните шокове. Трябва да намерим сили да приемем една рамкова директива. На първо място ние трябва да решим големия проблем за младежката безработица, която то става даже нещо повече от икономически проблем. Това става и проблем на демокрацията. Ние все още не сме се съгласили как да се справяме с бъдещи финансови кризи, предложенията за механизми за поемане на асиметричните шокове се оказаха безгръбначни. Нашите икономически политики са заложници на националните ни политики. Кризата може да избухне във всеки един момент. Ние трябва да бъдем готови, трябва да бъдем жилави, трябва да избягваме догми, да фокусираме вниманието си върху устойчиви решения. Ние също така трябва да подкрепим механизма за държавите членки, които се намират в икономически трудности. Това отговаря на европейските принципи и на европейските правила. Не става дума само за солидарност. Това е много важен елемент на оцеляването на Европейския съюз. Да имаме устойчива икономика с добра работна заетост. Трябва да работим за трансформирането на нашата икономика. Имаме добри примери на остров Тинус. Много е добре да има местни инициативи, но трябва да имаме и европейски план за социалното и екологичното трансформиране. Работата по климата също така ще помогне на икономическите проблеми. Трябва да се мисли също така за защита на бежанците. Сирийци, иракчани бягат от преследване. Ние не знаем коя държава ще бъде засегната. Ние трябва да работим заедно. Европейския парламент направи едно добро предложение. Аз се надявам, господин премьер, че вашите колеги в съвета ще се задействат. Говорихме за рибарите от Лесбос, бабите от островите, които спасиха толкова много човешки животи. А какво получават те в замяна? Тези смели хора, които пасиха човешки същества, не би трябвало да бъдат криминализирани, както виждаме това в някои държави членки. Гърция беше засегната от климатичните промени, горските пожари наистина бяха много тежки, имаме горски пожари в Швеция. Ние трябва да се обединим, да се борим срещу климатичните промени, което е от жизнено значение за нашия континент. Има много слънце, много вятър в Гърция, но това е сериозен риск за околната среда. Надявам се, че Гърция ще стане водеща държава в използването на възобновяеми източници на енергия. Аз се надявам, че ще има много примери в това отношение. И накрая, господин премиер, искам да ви поздравя. Вие намерихте решение на един конфликт. Споразумението за Северна Македония, пример за Европа, пример как се решават конфликти без насилие, мирно, и това наистина пример за Европа, за което ние ви благодарим. Благодаря. От името на групата ГУЕ, госпожа Цимер.
Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин премиер, третия меморандум приключи преди няколко дни. Това беше голям успех, но сега ще противореча на господин Понс Гонзалес. Това не беше акт на солидарност, а това беше много голям товар, който падна върху плещите на гръцките граждани. Това не трябва да се дава като пример как трябва бъдеще да се продоляват кризите в Европа. Това, което се случи, беше хуманитарна катастрофа и институциите и най-вече десните предизвикаха този хаос. Не може това да се представи като алтернатива. Освен това, сменено мнение. Еуфорията не е удачна. Не всичко е свършило. Дълговете все още съществуват. С края на меморандума те не са изчезнали. Трябва да се премахне държавния дефицит. Необходим е контрол и хуманитарна помощ за мигрантите. Това означава, че целият Европейски съюз трябва да се ангажира с тези проблеми. Трябва да създадат условия, така че Гърция да може да действа. Какво се случи от последната конференция? Не става въпрос само за Гърция, за други страни, които са изпаднали в дългова криза. Страни като Италия, например, не могат да бъдат третирани така, както Гърция. Ние знаем, че стоим пред следващата финансова криза. Дали всичко отново трябва да се срине като къща от карти? Не. Ние имаме нужда от повече демокрация. Трябва да помогнем на гражданите от Гърция и от другите страни да им покажем, че сме солидарни. Това, което е недопустимо и трябва да се изясни помежду ни, е, че една държава членка на Европейския съюз може да бъде извадена от европейското право. Не може да се рискува нарушаване на човешките права, на основните права от страна на институциите и Европейската комисия. Не можем да загърбваме хартата на основните права, на човешките права. Трябва да действаме съгласно тях. Само тогава можем да подадем сигнал, да изпратим послания към европейските граждани, какви са ценностите на Европейския съюз. Как ще се представя Европейския съюз в бъдеще? Трябва да има социални мрежи, да се проявява солидарност, да се предоставя помощ на съседите ни, да се подобри здравеопазването, солидарността между гражданите и народите в Европа е нещото, което ни обединява. Трябва да се направи нещо за хората, а не да се прави само нещо за трупането на още по-големи печалби. Господин Ципрас посочи, че Гърция премина през своята модерна одисея. и е стигнала до отсрещния брак, но това е само първата стъпка. Това е междинната спирка. Трябва да се продължи и занапред с тези мерки, така че да бъдат подсигурени застрашените държави членки. Трябва да има повече солидарност, повече кохезия, повече социална сплотеност, да се премахнат неравностите и дисбаланса. Това са въпросите и темите, по които трябва да работим в бъдеще в Европейския съюз. Благодаря от името на ИФДД, госпожа Агеа.
Грация, президенте, колеги.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин министър-председател, господин Ципрас, позволете ми още в самото начало да заявя, че ако обърнем поглед напред към бъдещето на Европейския съюз, една от най-важните неща е никога повече да не се случват кризи като тази в Гърция. Европейците показаха най-лошото си лице като бюрократи и като учители и като играчи на хазарт с европейската история. Какви са резултатите? 95% от 260 милиарда изплатени за помощ отидоха в не за европейските граждани, не за гръцките граждани, а за частни банки. Отидоха в джобовете на френски и немски банки. И какво става с БВП? Какво става с бедността? Виждате какво се случва. Спадат пенсиите, гладуват възрастни хора и деца. Марио Монти излиза с присъди заради някакви финансови спредове. Преди няколко седмици той се чудеше дали да не се върне отново в политиката. Какъв ужас! Толкова грешки сме направили. Господин Ципрас, вие не загубихте заради своя народ. Опитахте се да се противопоставите, но Европа наложи своите искания и вие в крайна сметка ги приехте. Казахте, имаме нужда от различна Европа. Ами да, различна Европа ни трябва, не сегашната, стара Европа. Страните от Средиземноморието, които трябваше да ви подкрепят, ви обърнаха гръб. Италианското правителство каза, че ще помогне, а какво направи? Ами просто станаха съучастник в престъплението на бюджетните ограничения на Матео Ренци. Вижте какво се случва, господин министър-председател. Ще ви посъветвам следното. Много внимателно си мислете преди да се доближите до социалистите на следващите избори за Европейския парламент. Мислете за хората в своята страна. Има огромно разделение между севера и юга. Това е един съюз, който е твърд с слабите и слаб с силните. И от това страдаме ние около Средиземноморието. Ние сме глупаците на Европейския съюз. Председателя Юнкер дава своите нареждания. Крайно време е да се опълчим и е крайно време по-твърдо да защитим своята позиция, да изискаме по-добра политика. Огромни исторически грешки бяха допуснати, ужасяващи грешки срещу Гърция. Избраните от народа представители на гръцките граждани трябва да получат нашите огромни извинения и извиненията на Европейския съюз. Подобна трагедия не трябва да се повтаря. От името на Европа, на нацията, свободата, господин Дехра.
Господин председателю, приветствам господин Ципрас в този парламент и ще ви кажа, че бъдещето на Европа става все по-светло всеки ден, но това не е благодарение на всички тези истории за Христос и всички тези истории, които са с добър край. Бъдещето на Европа, както казах, става все по-светло всеки ден. Има подобряване на връзките между Италия и Вишеградската четворка. Тук се говори за социализъм или либерализъм, или каквото и да е там. И има страни с умни политици, които представляват интереса на собствените си граждани. Те се справят с масовата миграция, те се справят с строгите икономии. Приветствам господин Ципрас в тази връзка, защото той беше надеждата на гръцкия народ. Разбираме от него, че той е бил принуден от тройка да се подаде на техните финансови искания. Тройката тормози гражданите на Гърция и ги доведе до просешка тояга. Стигна се и до масова миграция. Всеки знае, че ставаше дума за не за адаптирането на гръцката икономика, а за спестяванията на германските и международните банки. Успех имаше отчасти, но това се превърна в изтезание за Гърция. Аз смятам, че Гърция ще бъде поробена от този финансов товар през следващите години, може би за вечни времена. Така че се надявам, че следващите избори в Гърция ще отразят една истинска промяна, която беше обещана от господин Ципрас. И може би той ще се промени и ще адаптира политиките на правителството си. Ще провежда политики, които отразяват потребностите на гръцките граждани, които страдат от еврото, от европейския проект, за това, че европейският проект не беше готов да подкрепи гражданите и да отстоява демократичните им права. Благодаря ви.
La parola onorevole Papadakis, non iscritto.
Благодаря. Господин Пападакис има думата. Така наречената нова ера на господин Ципрас е показана от 700-те закона, наложени от тройката. Това е кървавата цена, която Гърция трябваше да плати. През следващите години ефектът ще бъде нарушен от намаляването на пенсиите. Европейския съюз очевидно става по-лош за своите граждани. Бъдещето на Европейския съюз е един фалшив социален договор, който изключва гражданите. Това са хора, които работят по за 300-400 евро с гъвкави условия. Здравето на всички граждани, търговете за жилищата на гражданите, емиграцията, политиката, която храни крайната десница, така че няма разлика в двете крайности. Правителството на Сириза подкрепя правилата на Съединените щати и на Европейския съюз чрез участието на машинациите на НАТО на Балканите, например споразумението от Преспас. Нашата комунистическа партия се бори за модерна Гърция.
председателят думата. Има господин министър-председателят Ципрас, който да отговори на зададените въпроси от водещите на политическите групи. Господин Ципрас, имате думата.
Евхаристо, кирия проведре.
Благодаря ви, господин председател. Този изключително оживен дебат е удоволствие за мен. А може би не беше толкова оживен, колкото предходния път, когато бях тук, както спомена и господин Ферхофщад. Но моята цел беше именно това да се проведе оживен дебат, защото трябва много внимателно да се извлекат поуките от случилото се с Гърция. Цяла Европа трябва внимателно да разгледа случилото се с Гърция, защото случилото се с Гърция беше един особен експеримент и беше свързано с кризата в общите ни ценности. Всъщност кризата започна още от 2010 година. Програмите за приспособяване започнаха още и корекции започнаха още от 2010 година. И едва днес, толкова години по-късно, можем да заявим, че вече имаме някакъв повод за оптимизъм и можем да заявим края на кризата. Позволете ми да заявя следното. Много се радвам, че именно нашето правителство успя да постигне успех там, където три предходни правителства се провалиха от 2010 до 2015 година. Това само по себе си е огромен политически успех.
Прагматика е втихиз, да не е?
И днес мога да кажа, че съм доволен. Не само защото успяхме да приключим с програмите за корекции. Това можеше да се случи и в условия на управление от страна на други политически сили с спазване на определени рецепти. Но те щяха да го направят без защита за хората. Точно както действаха от 2010 до 2015 година. И ако ние можем да се поздравим за нещо, то е за задълбочените фискални реформи и фискална консолидация, които бяха съпътствани с грижа за гражданите. Ако не бяхме действали по този начин, щяха да пострадат много повече граждани. Именно в това беше различно нашето управление. Когато дойдох в Европейския парламент през 2015 година, Гърция преживяваше огромна хуманитарна криза. Над 2 милиона души бяха в бедност. Огромна част от хората нямаха възможност дори да разчитат на някаква социална защита. Бяха загубили работата си, доходите си, настоящето си, бъдещето си. Нямаше как дори да си купят храна. Много от тях трябваше да се хранят в социални кухни. И така, не представям постигнатото от нас като огромен успех, но положихме много усилия и лека по лека отворихме вратите към бъдещето. И ако има едно нещо, за което мога да съм доволен, е, че успяхме да задълбочим структурните реформи, да постигнем фискална консолидация, да постигнем първичен излишък. Нито едно правителство преди нас не беше успяло да го направи, като същевременно защитихме най-уязвимите. Не само онези без осигуровки, не само бедните. Показахме, че можем да запазим и трудовоправните норми. защото неолибералните политики, които се прилагаха в Гърция преди и по време на кризата, бяха насочени към разрушаване на трудовоправните гаранции. Някои в Гърция смятаха, че това е необходимо за икономически растеж. Ние обаче показахме, че не са прави. Напротив, икономически растеж се установява и трябва да се установява на добри трудови правни норми. С голям интерес изслушах изказването на господин Ферховщад. Нека да си помислим точно по този въпрос. Защо бяха необходими на Гърция 3 поредни програми и 8 години, докато други страни, които се сблъскаха с икономически трудности, като Кипър, Португалия и Ирландия, например, успяха за 3 години да преодолеят кризата? Защо? Ами защото бяха допуснати огромни грешки и от страна на гръцките правителства, и от страна на европейските институции. И това трябва да си го признаем. Първите програми, вместо структурните реформи, толкова необходими за страната, всъщност бяха насочени към огромна фискална консолидация, финансови корекции, които доведоха до блокиране на икономиката и до огромна вътрешна девалвация, огромен спад на потреблението. Задейства се един порочен кръг между бюджетни ограничения и рецесия. Това, което ние постигнахме през 2015 година, беше едно тежко, трудно за прилагане споразумение, но споразумение, което даде превес на структурните реформи. Нещо, което предходните правителства не искаха да направят. Те избраха по-скоро да урежат пенсиите и заплатите. Защо? Ами защото имаха частни интереси, защото тогава царуваше клиентелизма. И това е истината. Може би на някой от вас не се харесва тази истина, защото искат да защитят политически сили от своето политическо семейство. Нека да отговоря на господин Гонзалес Понс. Той каза, че съм се променил. Не знам дали това е нещо лошо. По-лошо е човек да отказва да се променя и да настоява на архаични убеждения, когато вече всички доказателства сочат в обратната посока. Критикувате ме. И ме критикувахте и по-рано. Ами, добре е да има критики. Критиките са необходими за функционирането на демокрацията. Днес е 11 септември. Тежка годишнина от терористичните атаки в Съединените щати, но и друга годишнина от смъртта на Салвадор Йенве. И не знам, господин Гонзалес Понс, дали си давате думата, но в своето изказване вие преповтаряте отново теорията за двете крайности. Теория, която не би трябвало вие да вярвате. Някои от хората с ваши убеждения в Гърция смятат, че Пиночет е приел интересни идеи в икономическата сфера. Идеи, които трябва ние да изкопираме, особено социалното осигуряване. Нека да говоря за това, което ви казах.